Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับอันนี้แอบเกินเลยนะครับว่า Money Update ตอนนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe เนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าให้รีบ Subscribe โดยด่วนเลยนะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมพยายามนะครับหยิบยกเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วนักลงทุนแบบเราๆนะครับควรจะติดตามข่าวเรื่องไหนกันต่อไปบ้างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นอีกช่วงนึงนะครับที่ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยเชื่อว่าแฮปปี้นะครับความแฮปปี้เนี่ยครับเกิดที่ว่าตลาดทั่วโลกเลยนะครับปรับตัวบวกส่วนขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับซึ่งข่าวเดียวนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกบวกขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับจนถึงตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับขึ้นมา all time high เลยนะครับก็คือข่าวเรื่องของวัคซีนนะครับเพราะว่ามีข่าวออกมาบอกว่าตัววัคซีนล็อตแรกเนี่ยน่าจะออกได้ช่วงประมาณปลายปีนี้เลยนะครับหรือว่าตอนเดือนธันวาเนี่ยแล้วทดลองใช้กับประชาชนทั่วโลกได้เลยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ต่อจากเหล่าบริษัทผลิตวัคซีนอีกนะครับว่าน่าจะอีกประมาณภายในไตรมาส2ของปีหน้านะครับเราน่าจะได้ใช้วัคซีนกันประมาณ 70% นะครับของประชากรที่มีปัญหาเรื่องของโควิดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องข่าวที่ดีครับเป็นเซนติเมนต์ด้านบวกของเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีข่าวอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการที่ GSA นะครับหรือว่า General Service Administration นะครับของทรัมป์เนี่ยครับทีมงานบริหารของทรัมป์เนี่ยออกมายอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับแล้วก็เตรียมที่จะถ่ายโอนอำนาจนะครับสู่ทีมงานของโจไบเดนนะครับแต่ว่านายทรัมป์ของเราเองเนี่ยเฮียทรัมป์ของเราเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าจะยืนเดินหน้าฟ้องร้องต่อไปนะครับในรัฐที่เขาคิดว่ามีการโกงเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไงไม่น่าจะพลิกโผแล้วนะครับคุณโจไบเดนเนี่ยน่าจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนถัดไปแน่นอนนะครับซึ่งไอการที่โจไบเดนเนี่ยครับมีแววและมีแนวโน้มว่าจะชนะการเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับในแง่มุมหนึ่งเนี่ยครับตลาดการลงทุนเนี่ยไม่ชอบความไม่แน่นอนครับอะไรก็ตามที่ไม่แน่นอนครับว่าจะเป็น1หรือ2เนี่ยตลาดมักจะรีแอคแบบเชิงลบนะครับแต่ถ้าเกิดมี1หรือ2แล้วเลือกแล้ว1นะครับแม้ว่าทางเลือก1นั้นนะครับอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่อย่างน้อยนักลงทุนแบบเราๆนะครับก็เห็นว่าความเสี่ยงได้ลดน้อยลงแล้วครับดังนั้นเซนติเมนต์ด้านบวกจึงกลับมานะครับในอีกแง่มุมนึงนะครับที่ทำให้โจไบเดนเนี่ยครับพอกำลังจะชนะเลือกตั้งแล้วมีการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยครับทำให้ตลาดหุ้นขึ้นนะครับ เหตุผลนึงก็เพราะว่าไอ้ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต่างๆเนี่ยที่มันค้างอยู่ในท่อค้างอยู่ในไพป์ไลน์ต่างๆนะครับน่าจะได้มีการถูกผลักดันและนำออกมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดกันต่อนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าก่อนช่วงเลือกตั้งประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยเวลาทรัมป์จะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรนะครับก็ไม่ผ่านเซ็นอำนาจไม่ได้นะครับเพราะเขาก็เลือกลองแล้วว่าถ้าเกิดรอหลังจากเลือกตั้งเนี่ยใครมาได้เนี่ยค่อยว่ากันต่อเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับก็คือทางโจไบเดนเนี่ยครับได้ดึงนางเจเน็ตเยเลนนะครับประธานเฟดคนก่อนเนี่ยเข้ามานั่งรอมาต่อการคลังนะครับก็ต้องบอกว่าดูเดือดนะครับจากที่เรารู้ผลงานที่ผ่านมาของเจเน็ตเยเลนก็ตามหรือทางฝั่งโจไบเดนก็ตามนะครับพรรคของเขาเนี่ยมักจะนิยมในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่แตกต่างจากทรัมป์พอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับเรียกว่าเป็นบาซูก้ามันนี่อีกรอบนึงเลยนะครับเพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนได้นะครับก็แน่นอนครับพอมันเป็นลักษณะเนี่ยถ้าเรามองไปดูอินเด็กซ์ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตามนะครับหรือว่าดูแค่โฟกัสไปที่ตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าปรับบวกขึ้นมาอย่างน่ากลัวเลยนะครับถ้าไปดูพระเอกดาวเด่นเนี่ยอย่างไปดู MSCI World Index นะครับปรับขึ้นมา All Time High ก็คือตลาดหุ้นไม่เคยราคาสูงขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ S&P 500เอง Nasdaq เองนะครับปรับขึ้นมาทำ All Time High ใหม่ก่อนจะย่อตัวลงไปนะครับแล้วก็หุ้นดาวเด่นเลยนะครับของสัปดาห์นี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับคือ Here Elon Musk หรือว่า Tesla ของเราเองเนี่ยนะครับตัว Tesla เนี่ยครับปรับขึ้นมานะครับจาก400ไปปลายเลยนะครับปรับขึ้นมาทะลุเกือบ600นะครับประมาณ596แถวๆนี้นะครับแล้วก็มีย่อตัวลงมานะครับปิดที่585นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเราไปดูอันดับเศรษฐีของโลกของเราตอนนี้นะครับอีลอน มัสก์นะครับเจ้าของ Tesla เนี่ยครับได้ความร่ำรวยหรือว่าความมั่งคั่งของเขาเนี่ยได้แซงบิลเกตส์นะครับขึ้นมาอยู่ที่2แล้วนะครับแล้วก็ตามหลังเจฟ เบซอสนะครับเจ้าของบริษัทAmazon เนี่ยครับอีกประมาณ1ใน3ท่านเองจริงๆ Amazon เนี่ยถือว่ารวยที่สุดในโลกแบบก้าวกระโดดเลยครับเพราะว่าเขาลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพเยอะมากแล้วก็ในช่วงเดเคดหรือว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับบริษัท เทคโนโลยีต่างๆนะครับได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแบบเกิน5เท่าตัว10เท่าตัวหลายบริษัทมากนะที่เขาลงทุนตรงนั้นเลยทำให้เจฟ เบโซสนะครับรวยที่สุดในโลกอยู่ณเวลานี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิด Tesla นะครับยังวิ่งต่อไปแบบนี้นะวิ่งแบบไม่ลืมหูลืมตาซึ่งเจฟ เบโซสเองก็ลงทุนใน Tesla ด้วยนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับทางอีลอนมัสก์เนี่ยถือเยอะที่สุดนะครับซึ่งเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ Tesla นะครับวิ่งขึ้นมาสวนกระแสได้มากขนาดนี้นะครับแม้จะเป็นบริษัทรถยนต์นะครับแต่เขาเป็นบริษัท EV car หรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดใครกำลังติดตามว่ากำลังจะซื้อรถหรือว่าดูแนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่า EV car มาแรงมากๆนะครับถ้าเราลองไปดูรถยุโรปแบบจากBenz BM นะครับไม่ว่าจะเป็น Audi นะครับหรือว่ากลับมาที่ตลาดอย่าง MG หรือว่าบริษัทญี่ปุ่นนะครับอย่าง Honda ก็ตามนะครับอย่าง Civic ก็ตามเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันจะเริ่มมีเทคโนโลยีไฮบริดแล้วก็ไฮบริดปลั๊กอินนะครับเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไอ้ที่เป็น EV car ล้วน 100% เนี่ยก็มีบางรุ่นบางโมเดลนะครับที่สามารถเป็นแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าเรามองซูมมันอยู่ที่แค่ประเทศไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับมันอาจจะยังไม่ได้รองรับเรื่องของ EV car มากนักนะครับเราต้องชาร์จที่บ้านแล้วก็ไปกับทำงานเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเดินทางระยะยาวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยครับสถานีเติมไฟฟ้าต่างๆนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของความจุของแบตเรื่องของรถยนต์โมเดลต่างๆเนี่ยครับเริ่มถูกสร้างและพัฒนาให้มันสามารถเดินทางได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลที่ EV car กำลังมาแรงแล้วก็มาแทนมากครับอย่างแรกคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ global warming เนี่ยมันเป็นอยู่ในกระแสมาตลอดแล้วรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับการปล่อยไอเสียเนี่ยไม่มีเลยใช้คำว่าไม่มีเลยแล้วกันนะครับเมื่อเทียบกับรถยนต์พลังงานสันดาปแบบเติมน้ำมันแล้วมีไอเสียออกมานะครับแล้วก็เรื่องของราคาที่มัน affordable มากขึ้นนะครับจับถึงเข้าถึงได้นะครับเพราะต้นทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเราทำให้เครื่องยนต์พลังงานน้ำมันเนี่ยเหวี่ยงได้แล้วทำความเร็วได้นะครับมันใช้การระเบิดมีความร้อนมีอะไรต่างๆนะครับมันทำให้พาร์ทอะไหล่ต่างๆนะครับมันเยอะนะครับสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็สมมติว่าจะผลิตรถยนต์1คันเมื่อก่อนครับรถยนต์พลังงานสันดาปเนี่ยอาจจะต้องใช้ซัพพลายเชนหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยประมาณสัก10เจ้าสมมุตินะครับ EV ค่ะอาจจะใช้แค่3ถึง4เจ้าเท่านั้นเองนะครับมันเลยทำให้ซัพพลายเชนสั้นลงนะครับต้นทุนสูงลงนะครับแล้วก็เรื่องของดูแลรถเมื่อพาร์ทอะไหล่มันน้อยนะครับโอกาสเสียในแต่ละจุดของพาร์ทอะไหล่เนี่ยมันก็น้อยลงนะครับพอน้อยลงปุ๊บเวลารถยนต์เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยครับมันสามารถหาจุดซ่อมแซมได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่เนี่ยต้องยอมรับว่าไอ้รถยนต์พลังงานสันดาปเนี่ยครับมันเวลามันวิ่งเนี่ยมันสั่นถูกไหมครับมันสั่นอย่างนี้นะครับเวลาเราอยู่อะไรที่มันสั่นๆๆๆๆอย่างเงี้ยครับมันจะเหนื่อยครับแล้วก็ถ้าเราไปอยู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเงียบๆนิ่มๆเนี่ยครับนั่งสบายกว่ากันเยอะมากนะครับถ้าเกิดใครได้ลองนั่งนะครับมันก็เลยเป็นกระแสนะครับว่า EV car เนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะครับแค่ลองคิดว่าโลกทั้งโลกนะครับถ้าเปลี่ยนจากโลกรถพลังงานสันดาปเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็น EV car เนี่ยมันจะเกิดแรงซื้ออย่างมหาศาลเข้าสู่บริษัทที่เป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้านะครับมันก็เลยสะท้อนกลับมาอยู่ใน Tesla อย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งถ้าเราดูมูลค่าบริษัทของ Tesla แล้วเรามอง Tesla เป็นบริษัทรถยนต์นะครับ Tesla มีขนาดใหญ่มากกว่าอันดับที่2เนี่ยหลายเท่านะครับผมไม่แน่ใจดูตัวเลขเป๊ะๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้คือถ้าเกิดเอาตัวเลข1ผู้ผลิตรถยนต์5อันดับมานะครับ2ถึง4รวมกันเนี่ยยังใหญ่สู้เทสลาไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเทสลาก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าอย่างที่เทสลาเนี่ยยังกำไรมันไม่ได้แบบเยอะแยะแล้วก็การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีครับเป็นการซื้ออนาคตนะครับถ้าเกิดใครอยากลงทุนเทคโนโลยีเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงเลยนะครับขึ้นได้ก็ลงเร็วได้เช่นกันนะครับก็ถ้าใครลงทุนก็อย่าลืมบริหารกันบริหารหน้าตักกันดีๆนะครับโอเคอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยนะครับคือเรื่องของราคาน้ำมันครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบไม่ใช่เกือบครับ 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจาก40เหรียญขึ้นมา45เหรียญนะครับเหตุผลนึงที่ชัดเจนมากๆครับก็คือเรื่องของเกิดสงครามนะครับมีกลุ่มเข้าไปโจมตีคลังเก็บน้ำมันของซาอุนะครับก็หลักการดีมานด์ซัพพลายง่ายๆครับถ้าเรามีของอยู่10ชิ้นมีคนต้องการ10ชิ้นนะครับราคาก็จะราคานึงแต่ถ้าอยู่ดีซัพพลายลดลงนะครับจากมีอยู่10ชิ้นลดเหลือ5ชิ้นสมมุตินะฮะแล้วมีความต้องการเท่าเดิมเนี่ยราคามันก็จะถีบขึ้นได้นะครับการถูกโจมตีคลังเก็บน้ำมันเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนและเกิดความเสี่ยงที่ซัพพลายจะลดลงนะครับมันก็เลยรีแอคกลับมาอยู่ที่ราคาน้ำมันว่าราคาน้ำมันเลยปรับตัวสูงขึ้นนะครับไอ้ที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเนี่ยแหละครับก็เลยเป็นเซนติเมนต์หรือว่าปัจจัยด้านบวกนะครับถ้าใครไปดูแก๊งพี่ปตท.บ้านเรานะครับที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของพลังงานบ้านเรานะครับราคาปรับขึ้นรุนแรงมากนะครับก็เลยทำให้เซตเราเนี่ย อาทิตย์เนี่ยปิดขึ้นมาอยู่ที่ 1,437 เลยนะครับเพิ่มๆแป๊บๆไปครับกลับขึ้นมายืน 1,400 แล้วนะครับตอนที่เกิดโควิดเนี่ยจาก 1,500 ไหลลงไป970แล้วก็รีบาวกลับขึ้นมา 1,450 ลงไป 1,200 นะครับมันดีดกลับขึ้นมาเหนือ 1,400 แล้วนะครับไม่รู้ว่าปีนี้ผมว่าเซตไม่รู้เป็นไบโพล่าหรือว่าขึ้นรถไฟเหาะอยู่นะครับลงทุนกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตลาดตอนนี้ตลาดลงทุนทุกที่เลยนะครับพร้อมจะ react นะครับแล้วก็พร้อมจะตอบสนองกับข่าวทุกรูปแบบนะครับข่าวดีตลาดพร้อมวิ่งนะครับข่าวลบก็พร้อมลงเช่นกันนะครับดังนั้นผมอยากให้ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็สินทรัพย์อีกสินทรัพย์นึงนะครับที่น่าจับตามองเลยครับก็คือคริปโตเคอเรนซีนะครับวิ่งแรงมากนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับ Bitcoin เนี่ยเผลอๆจะแตะ 20,000 เหรียญอีกแล้วนะครับแต่ว่าพอดีโดนทรัมป์นะครับสกัดขานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงวันหนึ่งของอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีการปรับขึ้นมา 20% เลยนะครับแล้วก็วันอีก2วันถัดมานะครับปรับลง 20% ให้เราเห็นเลยนะครับเหตุผลก็คือทรัมป์นะครับเตรียมขัดขาเรื่องของคริปโตเคอเรนซีคือเตรียมตัวเข้าไปควบคุมเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับมันทำให้เกิดผลลบออกมานะครับก็ผมเชื่อว่าไอ้ตัวคริปโตเนี่ยรัฐบาลควบคุมไม่ได้หรอกครับเขาสามารถควบคุมผ่านตัว wallet ได้นะครับ wallet ที่เป็นเราเวลาเราอยากจะซื้อคริปโตเคอเรนซีนะครับเราต้องเปิด wallet ตัวนึงนะครับเพื่อซื้อคริปโตใส่ wallet ของเราไว้นะครับเวลาคริปโตโดนแฮกเนี่ยเขาถูกแฮกที่ wallet เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกแฮกที่ตัวเคอเรนซีโดยตรงนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดมีการควบคุมขึ้นมาจริงเนี่ยมันจะทำให้ก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดโดนแทรกแซงได้จริงนะครับมันก็เป็นผลร้ายต่อคริปโตเคอเรนซีจริงๆนะครับแล้วก็ตัวคริปโตเองเนี่ยก็ยังถูกตั้งคำถามนะครับถ้าใครได้ติดตามมันนี่อัปเดตครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แนะหยิบยกอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของคริปโตเคอเรนซีนะครับขึ้นมาให้กับทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับผมเชื่อด้านบวกเนี่ยทุกท่านน่าจะเห็นเยอะแล้วนะครับแต่อีกด้านหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกุลเงินหลักที่มีความบรันทายสูงนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลกลางเองนะผมว่ายอมยากนะครับมันควบคุมปริมาณเงินในระบบไม่ได้แค่คิดว่าถ้าเกิดโควิดนะครับแล้วทุกคนหันไปใช้คริปโตเคอเรนซีกันนะครับแล้วรัฐบาลไม่สามารถควบคุมเม็ดเงินหรือปริมาณเงินได้นะครับไม่สามารถควบคุมอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆให้กระตุ้นหรือว่าชะลอเศรษฐกิจได้นะครับเป็นผมเป็นรัฐบาลกลางผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดคริปโตยังสอบผ่านเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็ยากที่จะขึ้นมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกนะครับถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยผมว่าตอนนี้คริปโตยังไม่สามารถขึ้นมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโลกคู่ขนานที่ใช้ไปด้วยกันได้นะครับดังนั้นก็ลองติดตามอนาคตกันเรื่อยๆนะครับคริปโตน่าจะเห็นภาพชัดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้คริปโตที่วิ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นแรงเก็งกำไรแล้วก็เรื่องของเซนติเมนต์ต่างๆที่ตลาดของบ้านเรานะครับเข้าสู่ Risk On Mode นะครับ Risk On Mode คือโหมดที่ทุกคนจะย้ายจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำนะครับมาสู่สินทรัพย์เสี่ยงสูงนะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่ำก็พวกตราสารหนี้พวกบัญชีเงินฝากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับดังนั้นฝากเงินมาได้ 0.5 ไปถือหุ้นได้ดอกเบี้ย 1% 2% นะครับเขายังแฮปปี้กว่าการซื้อที่แฮปปี้กับการซื้อตราสารนี้ที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับซึ่งพอเราเกิด Risk On Mode นะครับมันก็จะเกิดอีกสินทรัพย์อีกตัวนึงครับที่ปรับตัวลงแล้วเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมากเลยนะครับว่าหมดขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเรื่องของทองคำนั่นเองครับทองคำเนี่ยถ้าเกิดใครมองนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงมาเฉียดๆ100เหรียญเหมือนกันนะครับจับมือ 1,850 ที่ก่อนอาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็ลงมา100แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วลงอีกอาทิตย์ที่แล้วลงอีกเกือบ100นะครับก็เป็นว่าทองย่อประมาณ200เหรียญในระยะเวลา2อาทิตย์นะครับก็เลยถูกที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยครับในระยะสั้นถ้าเราลองมองดูกราฟลองมองเซนติเมนต์ต่างๆเนี่ยทองเข้าโซนโอเวอร์โซลไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแรงขายน่าจะน้อยลงเรื่อยๆตามเมื่อระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมยังค่อนข้างให้บวกกับเรื่องทองแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของทองที่เราอาจจะยังพอหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะครับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นปริมาณเงินที่ถูกพิมพ์ขึ้นแล้วก็เรื่องของ post covid ที่น่าจะยังต้องมีการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็อีกภาพนึงที่เราเห็นในระยะสั้นๆนี้ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์ครับถ้าเราลองแวบๆหางตาไปดูเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินหลักของโลกนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะดูว่าเฮ้ยสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าหรืออ่อนค่านะครับสิ่งนึงที่เราสามารถดูได้ก็คือเราต้องดูจาก USD USD Index นะครับหรือว่าดอลลาร์ Index นะครับมันจะเป็นแบสเกตของเงินดอลลาร์นะครับแล้วเปรียบเทียบกับค่าเงินประมาณ 5-6 สกุลเงินหลักของโลกนะครับว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์อยู่ตรงไหนอ่ะตอนเนี้ยลงมาเทสจุดต่ำสุดนะครับในรอบ2เดือนเลยนะครับเผลอๆไปมาอย่างเงินดอลลาร์อ่อนลงอีกแล้วนะครับแล้วเวลาเขาซื้อขายทองคำเนี่ยตลาดทองคำใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถ้าเราอยากซื้อขายทองคำนะครับเราก็ต้องแลกดอลลาร์ไปซื้อก่อนถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับทองก็เลยวิ่งสวนค่าขึ้นมาในเองครับดังนั้นในระยะสั้นๆเนี่ยผมว่าทองน่าจะยังไม่หมดขาขึ้นหรอกครับแล้วจากที่ผมอ่านบทวิเคราะห์มาหลายๆที่เนี่ยตอนนี้เริ่มเสียงแตกนะครับบางสายบอกว่าหมดขาขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าโควิดหมดแล้วเศรษฐกิจกำลังจะวิ่งกลับมาครับทองวิ่งตอนช่วงกลางปีมาเนี่ยเป็นพอโควิดหมด ปุ๊บมันก็จะหมดค่าของทองนะครับนะว่าคุณเปิด risk on หมดเงินจะถูก move ไปที่สินทรัพย์เสี่ยงนะครับแต่อันนี้อีกแง่มุมนึงก็คือเขามองทองเป็น asset backed security นะครับเป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ตนะครับสุดท้ายแล้วเราเป็นนักลงทุนนะครับอย่างที่ผมชอบพูดเลยว่าเวลามีข่าวอะไรมีบทวิเคราะห์อะไรนะครับเก็บให้หมดครับอ่านให้หมดเราเจออะไรเราอ่านให้หมดเราเก็บให้หมดครับอะไรดีเราเก็บมาใช้ต่ออะไรที่ไม่ดีนะครับก็แค่ขายทิ้งไปดีลีทมันออกไปนะครับแล้วก็เป็นความรู้ลงทุนอีกชุดนึงเท่านั้นเองนะครับจะได้เอามาปรับพอร์ตกันได้นะครับในภาพรวมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับข่าวที่น่าสนใจในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีข่าวเล็กๆน้อยๆครับเรื่องของผลกระทบจากโควิดตามมาก็บริษัทขนาดใหญ่นะครับหลายๆบริษัทเนี่ยก็ทยอยลดคนงานอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวเรื่องของปัญหาหนี้สินต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นก่อนโควิดนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของเกิดโควิดแล้วทำให้ทุกอย่างพังเนี่ยจริงๆถ้าเราลองย้อนกลับไปปี2018 2019เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวกันมาอยู่แล้วนะครับโควิดเป็นเพียงตัวเร่งให้ภาพต่างๆนะครับมันรุนแรงมากขึ้นอย่างชัดมากขึ้นนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเรายกปัจจัยเรื่องของโควิดออกนะครับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับก็ยังเป็นปัญหาที่ทุกท่านน่าจะต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเราก็ได้ยินข่าวการปลดคนงานครับไม่ว่าจะดิสนีย์นะครับปลด 4,000 คนนะครับIBM ปลดอีก 10,000 นะครับแล้วก็ธุรกิจสายการบินอีกหลากหลายธุรกิจเลยนะครับก็มีการสมัครใจให้พนักงานลาออกนะครับทั้งสายการบินของไทยเองต่างประเทศเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่สามารถกลับมาบินได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงเลยนะครับว่าก็ยากที่ธุรกิจสายการบินจะกลับมาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยเราก็ติดตามตลาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเกริ่นเลยว่าตลาดตอนนี้พร้อมจะรีแอคกับข่าวทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวแย่นะครับตลาดพร้อมจะขึ้นและลงเสมอนะครับสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับใครลงทุนพื้นฐานเนี่ยก็อย่าลืมประเมินราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเรนจ์ไหนช่วงไหนนะครับเรียกว่าหุ้นถูกนะครับเราจะได้ทยอยซื้อได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับใครที่สายเทคนิคนะครับตามข่าวให้ดีนะครับเวลาก่อนข่าวออกมาเนี่ยหุ้นมันไปรอก่อนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามติดตามกราฟอย่างใกล้ชิดนะครับกราฟมักจะปรับตัวก่อนข่าวออกมานะครับแล้วก็บริหารหน้าตัดดีๆนะครับระยะสั้นก็สามารถทำกำไรได้เหมือนกันช่วงนี้นะครับยิ่งผันผวนยิ่งมีโอกาสนะครับสำหรับนักเก็งกำไรนะครับ